Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3.
Minahal kong mga igsoon, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat ug niining sulata, giparingkamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong hunahuna, pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butanga. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propita kaniadto ug ang sugo sa Ginoo ug manuluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostolis. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kansa mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon.
Dili ba misa adman siya nga mubalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang amo mga ginikanan apan maugi hapon ang kahimtang sa kalibutan. Sukad pa sa pagbuhat ni ini.
Gituyo nila ang dili pagtagad nining maong kamatuoran. Na kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig, ug pinaagi sa tubig. Ug pinaagi usab sa tubig, sa lunop, ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios, ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon, gitagana aron laglagon pinaagi sa kalay. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan, hukman ug laglagon. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimting nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman siyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw si Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ni anang adlaw, ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang musilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man nining pagiha unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaob ug maugaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta din maghari ang katarong. Busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo niya ng adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag o sa mga mabalhinon sama silang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan o sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Apan kamo mga hinigugma, nasayod na niini. Busa pagmatngon aron dili kamo madala sa mga sayop sa mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong ligon nga baruganan. Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manuluwas nga si Hesukristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen.